Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Mikrofonholder.
Velkommen til Mikrofonholder. Mit navn er Abelone. Mit fulde navn er Abelone Gro Marianne Tolstrup Stein. Jeg er født i København på Rigshospitalet for 45 år siden. Jeg er opvokset på Djursland blandt hippier og gæve bunderøve. Og nu bor jeg i Nordsjælland, tæt på naturen, hvor jeg har allermest hjemme. Jeg er gift med Bjørn og har fået mig 2 bonusbørn. For snart 2 år siden måtte jeg opgive drømmen om at blive mor. Det var en drøm, som meget få kendte til, at jeg prøvede at forløse, og også meget få, der vidste, at jeg nu fik den status, at jeg var permanent ufrivillig barnløs. For mig var det en stor hjælp i forløbet til slut at have den tanke, at jeg kunne hjælpe andre ligesindede kvinder. Og det betød faktisk, at jeg i år, i august, stiftede mit eget firma, Et Andet Liv, hvis formål er at vise kvinder, at der er et liv med mening. Der er et liv med fylde og masser af kærlighed, uden at få forældredrømmen opfyldt. Jeg offentliggjorde her 1. oktober mit virke på Facebook og LinkedIn, og blev fuldstændig kærligt blæst omkuld over den modtagelse, det fik, med blandt andet over 13.000 visninger på LinkedIn, hvilket var jo fuldstændig overvældende. Ja, og det resulterede så også i, at en sød medarbejder fra Radio 24/7 kontaktede mig for at stille radioluft til rådighed. Så her sidder jeg og har fået æren af at blive mikrofonholder. En times radio stillet til rådighed, hvor jeg får mulighed for at tale om barnløshed sammen med en person, jeg selv vælger. Og det er så blevet Pernille W. Lauritsen, som jeg kender tilbage fra HF, hvor vi var i elevråd sammen. Ellers kender jeg ikke Pernille personligt, og vi har i hvert fald ikke set hinanden de sidste 10 år. Pernille er indehaver af uddannelsesstedet Mind Juice Academy, som i min optik er en af landets absolut bedste og mest succesrige coachinguddannelser. Men det er ikke som coach, jeg har valgt at invitere Pernille. Det er, fordi jeg synes, at Pernille er en klog og indsigtsfuld kvinde. Enormt skarp på livet. Det Pernille også har, det er, at hun har en stor interesse for livets skyggesider. Og det at arbejde med mennesker, som har måttet give slip på drømme og etablere nogle nye. Så Pernille, velkommen til.
Tak.
Eller skulle jeg sige, tak fordi jeg måtte komme, fordi vi befinder os jo faktisk i jeres lokaler i Nansensgade i Indre København.
Ja.
Men først, så skal du lige præsentere dig selv.
Ja. Men ja, først og fremmest så vil jeg sige tak, fordi at du har spurgt mig. Ja, som du selv siger, jeg blev overrasket over, at det var dig, der var i røret lige pludselig. Fordi det er så længe siden, og jeg blev enormt glad egentlig for at blive inviteret ind til at tale om det her emne, som jo netop, som du siger, også et, jeg stod op på i mit liv, altså hos mine elever og så videre. Men jeg hedder Pernille W. Lauritsen, og jeg er stifter af det, der hedder Mind Juice Academy, hvor vi uddanner ledere, og vi uddanner coaches, og i det hele taget, vil jeg sige, mere end noget andet, uddanner vi folk i livsvisdom, som jeg mener er noget, vi har mistet forbindelsen til os mennesker, ikke mindst børn og unge og familier. Og så er jeg mor til 2 børn, en på 12 og en på 15, og bor sammen med min kæreste og ungerne på Christianshavn. Og så har jeg jo altså min anden familie her i Mind Juice Academy, hvor det er folk, der har været med lige fra starten. Ret mange efterhånden, som arbejder her. Og så et hav af elever, det er også det, vi har 30 elever til eksamen lige nu i et lokal ved siden af, og de har været at være stille. Jeg ved ikke, hvor længe det holder, men det får vi se. Men altså, tak fordi jeg måtte komme herind. Jeg synes, det er et vanvittigt spændende emne, det her.
Det er så fedt. Men det kunne være, at jeg skulle starte med et meget aktuelt spørgsmål. I morges så fik jeg en sms fra min mor, som skrev, at hun havde hørt i radioen i morges, at barnløse nu kunne benytte sig af rugemødre. Det ved jeg, man har kunnet i udlandet, men åbenbart er det også noget, man åbner op for i Danmark. Og det er med til at give endnu en mulighed for barnløse til at vælge en vej, hvor slutresultatet bliver, at man kan blive mor.
Mm.
Og det er jo fantastisk. Men samtidig er det også, synes jeg, fyldt af et dilemma, der handler om, at det eneste rigtige er at blive mor.
Mm.
Og kommer til at være vejen mod det eneste rigtige.
Ja.
Meningen med livet.
Ja.
Vi er sat i verden for at blive mødre.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig, at der var et alternativ til et liv, hvor man ikke er mor.
Ja.
Hvad tænker du om det?
Altså det, jeg tænker med, det der med, at der bliver talt meget om reproduktion, og det er jo en del af vores natur, og det er det jo også. Men der er jo også, det jeg tænker, det er, at der er jo det punkt, hvor vi adskiller os fra dyrene. At vi netop har en bevidsthed, og vi måske også har et andet formål, end blot at reproducere os selv. Og det formål, det er det, jeg synes, der er spændende ved den her samtale, det er, at jeg lærte meget tidligt i min karriere, hvor jeg arbejdede sammen med Jesper Juhl, som er en meget dygtig familieterapeut, vi havde virksomhed sammen i 5 år, ham der skrev dit kompetente barn, at det der med at have et barn, det kan ikke være dit formål. Altså det, jeg mener i hvert fald, du var ham, jeg lærte det af. Men altså, at det er distinkt, ikke? Altså, du har, og det arbejder vi også med her i MindJuice, at du har jo din familie, og du har dine relationer. Og det kan være børn, det kan være kæreste, det kan være ens forældre, du ved, familie, det man betragter som familie. Men så er der noget, der er helt anderledes fra det, og det er dit formål, det er det, du skal. Det er, hvorfor du er her i verden. Hvad er det, du skal bidrage med? Hvad er dit helt særlige, unikke kald? Og det kan ikke være dit barn. Det kan ikke være en anden. Det er dig og din gave til verden. Og det, når de to bliver kollapset, og mødre og fædre tænker, at barnet er deres formål, så bliver det faktisk en slags byrde, man får lagt på barnet. Fordi at barnet kan umuligt opfylde længslen efter at bidrage til verden. Man kan bidrage til sit barn, men så bliver barnet jo til et eller andet projekt. Så jeg tror, det er rigtig en vigtig samtale at sige, på at det er to forskellige ting. Vi har alle sammen et formål, som jeg ser det, og så har vi alle sammen behov for relationer.
Mm. Når Pernille, når du siger, at det er et byrde, man ligger på barnet, så ser jeg også, at der er en byrde, man ligger på kvinden, der ikke er blevet mor.
Mm.
Byrden om, at man tror, at det er det, der er formålet.
Ja, men det er det. Og det er jo en misforståelse. Og jeg synes også, at den der endeløse, på den ene side, så kan jeg godt forstå, at man kan sidde der og tænke, wow, nu kom der en ny mulighed. Nu er der også den mulighed. Men man skal jo ikke beskæftige sig særlig meget med ufrivilligt barnløse, før man ved erfare, hvor vanvittigt hårdt det er.
Mm.
Ej, hvor skal man meget igennem. Så hvis den der bliver endeløs, at der er nye muligheder, hvad gør det ved mennesket, der går det igennem?
Mm.
Hvad gør det ved deres relationer?
Mm.
Jeg er jo, altså, det er nødt til at tænkes med.
Mm. Jeg har sådan et billede af, at alle de her muligheder, det er sådan en planke, kvinden går ud af, og hele tiden bliver skubbet længere og længere ud, og enten så mister de noget fysisk undervejs, eller en relation, eller flere relationer, men hele tiden så er det længere og længere ud for at lykkes, eller falde ud over klippen til sidst. Og der synes jeg, der mangler noget accept af at stoppe op på planken.
Mm.
Jeg synes faktisk, der mangler nogle stikveje, undervejs, hvor der er nogle muligheder for at gå en anden vej.
Men jeg tror også, at en del af problemet er, at man slet ikke, altså folk begriber slet ikke, hvordan det er at gå på den planke. Og altså nu, det var også det, jeg synes, der var så sjovt ved, at du ringede til mig, fordi en af mine værste oplevelser med at holde en workshop, nu har jeg jo holdt tusindvis af workshops, men en af mine aller første workshops, den var for en gruppe ufrivillige barnløse kvinder. Mm. Og jeg tænkte sådan, jeg var ikke så gammel, jeg var, jeg ved det ikke, jeg tror 26 eller sådan noget. Og jeg tænkte, det kunne jeg sagtens sætte mig ind i, fordi at jeg var sammen med en kæreste på det tidspunkt, som ikke havde lyst til at få børn. Så tænkte jeg sådan, same same, jeg kan heller ikke få børn. Det var overhovedet ikke same same. Så jeg stillede mig op og bød dem velkommen og så videre. Og så sagde jeg meget hurtigt, at jeg sagtens forstod, hvordan det var at være dem. Fordi at jeg havde også en kæreste, der ikke lige havde lyst til at have børn endnu. Mm. Og der mistede jeg jo fuldstændig det rum. I et split sekund. Jeg så det ikke, men det blev et ret ubehageligt workshop, fordi at jeg i min unge arrogance troede, at jeg vidste, hvad fanden det var for en rejse, de var på, eller hvad det var for en planke, de gik på. Og som timerne skred frem, og jeg blev ved med at tale om, at der var noget muligt, og det tror jeg jo også på, der er, så blev de mere og mere vrede på mig. Så jeg gik faktisk derfra sådan helt forvirret og ked af det, og tænkte, at de var nogle meget skrappe damer, og meget hårde over for deres mænd også, fordi de fik også en ordentlig tur. Der var jo ingen, der forstod dem. Overhovedet prøvede de jo at gøre klart for mig. Og det var også berettiget, fordi jeg forstod dem ikke, og jeg havde heldigvis en vanvittig god coach at tale med bagefter, hvor han lynhurtigt fandt frem til, at det var her, det var gået helt galt. Han sagde, du har ingen anelse, Pernille. Hvordan kan du tro, du ved, hvad det der er gået på? Vi har no idea. Og den sidder i mig endnu, den der, der er brugt til at være ydmyg omkring, hvis man ikke har prøvet det der. Det tætteste, jeg har prøvet, synes jeg, det var at abortere tvillinger, da jeg var i 4. måned. Første gang, jeg var gravid. Altså bare komme ind i nogle måneder af den her følelse af, gud, kan jeg ikke blive mor? Mm. Og vi snakker 2 måneder, ikke? Mm. Det var ingenting, men det er nok til, at jeg tydeligt husker frygten og angsten og desperationen. Og det har jeg jo troet, jeg skulle lige siden jeg var lille, så hvad så? Mm. Så jeg besøgte det i et splitsekund. Og så jeg har ingen anelse om, hvordan det er at gå på planken, andet end jeg har gået ved siden af nogen, der har gået der. Mm. Så jeg tror, at den der, at dem, der sidder og træffer de her beslutninger, mangler os at prøve at sætte sig ind i, hvad det vil sige at gå der.
Så med den viden, du har nu, hvad vil du sige til den kvinde? I næste uge, der skal jeg besøge en kvinde, som jeg skal interviewe, som står over for, og enten skal hun tage den sidste fertilitetsbehandling, eller hun skal vælge at give slip og sige stop. Mm. Hvordan vil du møde hende? Hvad vil du sige til hende, eller hvilken spørgsmål vil du stille hende?
Altså, der er 2 ting i det. For det første, så er der det der one size fits all, den findes ikke. Så det kommer an på, hvad hun er for en kvinde. Om hun er typen, der... Altså, jeg har selv sådan en mærkelig trang til altid. Altså, jeg skal altid gå planken fuldstændig ud i ting. Og når jeg så har gjort det, og det ikke lykkedes, så har jeg lidt ved at give slip. Men det er forskelligt. Men det, jeg vil spørge hende om, som er ret universelt, det er at spørge hende, altså måske spørge lidt ind til, hvad det er, hun regner med, det vil give hende. Fordi vi har jo alle mulige ting, vi forbinder med det, og så måske prøve at spørge lidt ind til, at få lov, at hun fik lov at tale lidt om det, hun regner med, eller det, hun forventer og håber på, at det vil give hende. Og hvordan hun ser sig selv i den ene situation, og hvordan hun ser sig selv i den anden situation. Hvis hun skulle prøve at tale de to scenarier ud. Fordi det, der tit sker, det er, at man slet ikke får tænkt særlig langt. Hun får måske kun tænkt, så giver jeg slip på drømmen, og så stopper den der. Men hvad med alt det, der kommer efter? Og det er jo det andet liv, ikke? Hvad med hele det liv? Mm. Den nye drøm, der kunne fødes og skabes. Hvad med alt det? Har hun overhovedet talt om det med nogen? Så jeg vil spørge ind til, hvad det er, hun tror, det vil give hende at gå den ene vej, og hvad hun tror, det kunne give hende at gå den anden vej. Mm. Det vil jeg være nysgerrig på.
Og det, altså, det kan jeg kun bakke op om, og har jo selv den erfaring, at det at gå ind og gennemgå alt det, jeg håbede, jeg ville få ved at blive mor. Mm. Alt det, som jeg ønskede så inderligt og så brændende, det bliver nødt til at gå igennem. Jeg bliver nødt til at kigge på alle de her drømme om at have et barn på skødet, den nærhed, intensitet, den dybe kærlighed. Jeg blev nødt til at gøre dem synlige for mig selv.
Mm. Hvordan gjorde du det så?
Jamen, jeg lavede simpelthen en lang liste, og så skrev jeg ned alt fra børnefødselsdag til første skoledag, til alt, hvad jeg ligesom havde at drømme om at blive mor. Ja. Det fik jeg skrevet ned. Og så læste jeg mig højt for min kæreste. Og det var jo, altså det var jo, bare når jeg taler om det, det er jo så stærkt. Mm. Men det var så vigtigt. Altså det var simpelthen så befriende også. Fordi det var jo et eller andet sted, hvor det jo ikke mere end bare det. Men det var jo at sige det højt, som var så værdifuldt.
Og hvad sagde, altså hvordan reagerede han på den her proces?
Det var hans opfordring, at jeg skulle gøre det.
Ah, okay.
Og så altså at skrive den her liste, ja. Og så tog han bare holdt om mig. Ja. Og det var det eneste rigtige, jeg kunne gøre.
Ja, det er også meget specielt. Yeah. Det er altså virkelig sejt gjort.
Ja,
han har støttet dig i, fordi yeah. Det er jo også det. Altså hernede, der arbejder vi meget anderledes med coaching end andre steder. Og vi arbejder med, at der findes symbolske mål, og så er der de sande mål nedenunder. Og de sande mål er altid tilstanden.
Mm.
Og det kan jo godt lyde helt forkert. Måske i nogens ører, jeg ved også godt, at det her program virkelig kan ramme nogen, fordi det er så ømt et punkt, vi taler om. Så ja, og det har jeg selvfølgelig dyb respekt overfor. Men børn bliver også symboler for nogle indre tilstande, som vi tror, at vi kan opnå, hvor at min erfaring er, at ja, det kan vi glemt, og lige den dag, hvor himlen står, eller hvor solen står højt på himlen, og alt går godt i det der mor-barn-relation, eller i familierelationen, men det er jo et glimt.
Mm.
Der er jo også alt muligt andet. Og de her indre tilstande, det ved vi jo fra alle gamle skrifter, fra alle fra jord, fra nord, syd, øst og vest, at det er noget, vi skal træne ind i os selv.
Abelone Tolstrup Stein er permanent ufrivillig barnløs. Hun har stiftet et andet liv, som skal hjælpe andre i samme situation. For at blive klogere på, hvordan man som menneske kommer igennem en livskrise, har hun besøgt Pernille W. Lauritsen, der er coach og grundlægger af Mindjuice Academy. De to deler ud af deres erfaringer med at konfrontere sin smerte, og snakker om, hvorvidt frygten for ikke at blive mor egentlig er større end det faktum, at man ikke er blevet mor. Du lytter til Mikrofonholder.
Hvad var det for nogle tilstande, som du forbandt med det at blive mor?
Mm. Jeg får lige lyst til at sige noget andet før.
Ja,
og det er jo, at det gjorde ved mig, blandt andet, det var jo at få luft.
Ja.
Altså helt sådan basalt, det var jo at få en oplevelse af, at kunne trække vejret.
Ja.
Og kunne gå igennem en dag, og gå igennem to dage, se, at der var pludselig lys.
Mm.
Og det var en vigtig erkendelse og oplevelse for mig, at se, at det at gå et liv i møde uden at være mor, der var det jo, jeg ledte efter kvinder, som kunne være nogle rollemodeller for mig,
mm.
som havde et godt liv, som var
som havde prøvet det der.
Som havde prøvet det, det ledte jeg efter, og dem kunne jeg ikke finde, så dem ville jeg gerne finde. Men jeg havde ligesom sådan et billede af, at det var det, dem jeg skulle finde, og så ville jeg blive inspireret. Det jeg fandt ud af, det var, at de kvinder, de har, for at nå derhen, bliver man nødt til at kigge på sorgen. Man bliver nødt til at kigge på den smerte, på den tilstand, for at nå derhen. Jeg tror, jeg havde sådan i starten et billede af, at man var gjort af noget specielt, og det var dem, jeg sådan skulle inspireres af. Men for at komme derhen, bliver du nødt til at kigge på sorgen. Sorgen er essentiel, smerten er essentiel, for at komme derhen til at finde ud af, jamen, der er et liv. Der er et liv, hvor frygten for ikke at blive mor er større end det at ikke blive mor.
Mm.
Og på den måde, så kan de ting, vi går og frygter, de er så store. Frygten for at miste dem, vi elsker, er enormt stort. Men når vi står med det, så er det måske der, hvor der er masser af kærlighed. Ja. Hvor der er glæde, hvor tingene bliver enormt tydelige af, hvorfor er vi lige i live? Altså,
Men det er meget interessant, og det er sådan, nu arbejder jeg jo meget med frygt, og det gør ved os, at frygten for at gøre noget, altså opløbet til noget, er jo langt større end at stå i det. Fordi det er jo sådan en mental tankespind og forestillinger om, hvordan det bliver, ikke? Og det er altid værre, end når vi så er i det, så håndterer vi det jo. Men jeg synes stadigvæk, at det er... Altså, jeg ser det sådan, at det du længes allermest efter, det er altid et tegn på dit formål. Og det synes jeg bare er så smukt i dit tilfælde, at det du ikke kan få fra andre, det er du nødt til selv at gå ud og give til verden. Og det er jo præcis... Altså, det er jo lige efter bogen... det du er i gang med, og det synes jeg bare er vanvittigt smukt, fordi at tænk at du ikke kunne finde nogen, altså det, på en eller anden måde synes jeg det er perfekt, fordi så kunne du være hende, der startede den her bølge. Men hvor er det dog fantastisk, at andre som går den vej nu har et sted, de kan henvende sig, fordi jeg ved ikke, har du ikke faret vild nogle gange på den her vej, eller hvad, eller hvordan? Kan du huske dine sådan mørkeste stunder undervejs? Hvad har de været, tænker jeg?
Jamen, jeg tror, mine mørkeste stunder var lige i starten. Altså, det er bare i den her overgang mellem at være i facilitetsbehandling til at stoppe den. Det var faktisk altså, der, det var alt.
Træf det,
den beslutning og sige, ja. Vi stopper. Det skal ikke være. Jeg bliver ikke mor. Ja. Det har simpelthen været det sorteste. Det, der kom efterfølgende, er en oplevelse af, at jamen, det kan jeg godt klare. Ja. Det at erkende, og den erkendelse er jo, jeg har havde en vanvittig dygtig psykolog på min sidelinje.
Okay.
Min kæreste, som nu er en mand, vanvittig støttende. Så det... er nogle af de elementer, som har været essentielle for mig i forhold til at opleve, at selvfølgelig er der et liv. Det at kunne erkende, at noget af det, jeg var allermest bange for, det var ikke at opleve den intense, intime kærlighed. Det at forstå, at kærlighed, den er vi selv herre over. Jeg får ikke et barn placeret på mit skød. Jeg får ikke... Og der kan, når jeg siger placeret på min skød, så et eller andet sted, en nem tilgang. Det skal forstås ikke en nem tilgang, men jeg får den ikke leveret, den her direkte kærlighed. Jeg skal selv gå ud og opsøge den. Jeg bliver nødt til at gå ud af mit skal. Jeg bliver nødt til at gå ud af mit skab for at komme i kontakt med kærligheden.
Men det er jo også fordi, man på en eller anden måde, så slår det mig, når du taler, at vi gradbøjer kærlighed, som om, at der er den store kærlighed og den lille kærlighed og alt muligt, hvor set sådan fra den spirituelle verdens side, altså, så er der kærlighed, der er frygt. Og det er de to følelser, der er i verden. Og jeg, altså, selvfølgelig elsker jeg mine børn højere end noget andet, men jeg elsker også andre mennesker lige så højt, som jeg elsker mine børn. Altså, fordi for mig er kærlighed, det er kærlighed. Altså, jeg vil meget nødigt undvære dem, selvfølgelig, der er nogle andre, jeg hellere ville undvære, men ja, selve følelsen af den kærlighed, jeg føler, den føler jeg også til andre, og jeg synes, det er ærgerligt, at vi præsenterer det som om, at der er en altså, min kærlighed til min mor, den er den her samme karakter, altså, det er jo også det der med at have fulgtes igennem et langt liv, men jeg synes bare godt, den kan blive beskrevet sådan meget anderledes. Og hvis man så ikke lige har prøvet det, hvis man ikke selv har fået født sit eget barn, der er også det, folk, der adopterer, er jo også igennem alt muligt. I hvert fald dem, jeg kender, der har adopteret. Ikke? Jeg ved ikke, jeg synes, det er lidt min misforståelse. Hvad nu, hvis der bare er frygt og kærlighed? Og så kan der være noget med, at man kan være et godt match og et mindre godt match. Og det kan man jo også som forældre og barn. Og det er klart, at kærligheden kan føles større, hvis matchet er godt. Det er ikke nødvendigvis sandt, at den er større. Det er bare fordi, at hvis tingene glider nemmere, så er det mere trygt at elske. end hvis man har et barn, hvor man, eller en kæreste, eller en forælder, hvor der er meget konflikt, så kan man have tilbøjelighed til at lukke ned for kærligheden. Men jeg vil våge at påstå med far for at gøre alle mulige rigtig sure, at kærlighed er kærlighed, og frygt er frygt.
Mm.
Og så er der nogen, hvor man selvfølgelig har et bedre match. Men...
Og ved du hvad, Pernille, det vil jeg jo ønske, det der var noget, vi kunne præsentere, som det er det, der er gældende, men den måde, når man som kvinde sidder og ser på de sociale medier, ja. Jamen så er den historie, det er, at den kærlighed, det er barnet. Det er det helt unikke. Det er der, at jeg fandt ud af, at det her, det er meningen med mit liv. Det er den største kærlighed i mit liv. Jeg kunne komme med så mange eksempler, hvor man præsenterer barnet som det der, at verden er det eneste rigtige.
Ja, men der ligger altså også bare et kæmpe image i det der, fordi når jeg kigger på de der billeder på Instagram, og jeg lige skruer tilbage til, da mine børn var små, ikke? Så tænker jeg, altså, enten har mennesker bare fået et helt ufatteligt tredobbelt overskud i forhold til, hvordan jeg havde det, da mine børn var små, og især da nummer to kom. Jeg var chefredaktør på det tidspunkt for et magasin for mødre. Jeg troede også, at jeg vidste alt om at være mor, da jeg havde en søn på et år på det tidspunkt. Og vi gik sådan og snakkede om, hvad var det, vi kaldte det? Altså sådan løgnen om nummer to barn. Fordi alle vidste bare, det var sådan, sig det ikke til dem, der venter nummer to. Men det er der, de bliver skilt. Ikke? Det er der, det bliver helt fucked up, så hårdt det bliver. Ikke? Eller være gravid med nummer to. Altså, det er jo meget forbudt at sige noget negativt om det at være forældre. Og det er jo et kæmpe tabu. Jeg fandt en bog, så var jeg også blogget om moderskab på et tidspunkt. Og der fandt jeg sådan en bog, der hedder Stumbling on Unhappiness, som er en ret fin bog omkring en masse research omkring lykke. Og der kan jeg huske, at jeg skrev et blogindlæg om, at der var også en undersøgelse, der viste i USA, at der var rent, altså de fleste ville faktisk hellere læse mails og gøre rent, end at være for længe sammen med deres børn. Og jeg elsker bare de her historier, ikke? Men bare fordi der er også noget sandhed i det, om at det er sgu også hårdt, eller Kirsten Stendevad, hun skrev den her moderskab, lederskab eller noget, også tilbage for en 10 år siden. Fantastisk bog om en masse research om, at det at have et barn er jo ligesom at have en chef, der ringer til en 24-7, og du aldrig er fri. Altså, jeg tænker, at der er altså nogle fortællinger, nogle myter, noget Instagram.
Og hvordan kan vi flytte dem? Altså, hvad, nu talte du om tabu i selve moderskabet, så der tabu omkring det moderskab, der ikke er. Hvordan kan vi bryde det? Hvad er det,
til? Der skal noget sandhed til også, at dem, der så har børn, at det, der er så meget, der er forbudt også. Altså, det tænker jeg også kan være med til at gøre, hvorfor dem, der har børn, idealiserer det så meget. Fordi det er som om, så kan du ligesom sætte hak ved det. Så har du i hvert fald moderskabet på plads, ikke? Men det gør jo også, at dem, der så ikke har børn, de står og tænker, er det sandt det der? Eller er der noget, der ikke bliver sagt højt? Eller, altså, så jeg tror, det der med, som vi gør lige nu, at tale højt om det, og gøre det okay, det kan også være i parforholdet at tale om, hvor fucked up det er nogle gange, ikke? Eller hvor meget man har lyst til at kaste en tallerken efter hinanden, eller, altså, der er jo mange tabuer. Og jo mere vi søger glansbilledet, ikke, Jung han har sagt, ikke, jo mere vi søger lyset, jo større bliver skyggen. Så du kan jo se, hvor skyggefuldt det er med alle de der Instagram og kvalitetstid med mit barn her og der, ikke? Og du tænker, nå, det er sjovt, fordi da vi sad og snakkede sammen, der sagde du ikke havde set ham i en uges tid, ikke? Altså, der er det her, der er med til at forstærke myten om at være forældre.
Altså, man må jo sige, at noget af det, de sociale medier kan, det er jo at skabe noget identitet omkring moderskabet og alle mulige andet, for den sags skyld. Hvad gør man som kvinde, når man ikke kan finde den identitet? Hvad er det så for en identitet? Hvad er det for en vej, man skal gå?
Mm.
Hvad gør man?
Altså, jeg tænker jo, at den identitet, som folk skaber på sociale medier, er jo en, hvad kan man sige, et ego-image. Så det er et image, man gerne vil, som jo også gør folk, jo større gapet bliver imellem det image, man lægger ud på Instagram eller et andet socialt medie, og den virkelighed, man befinder sig i, jo dårligere får man det som menneske. Altså det gap, der er, fordi folk, de møder jo en på gaden, og så matcher det ikke. Altså det bliver sådan et mismatch, og det betyder, at man bliver misforstået. Og det vil sige, at hvis du har det her glamour moderliv på Instagram, og du så kommer gående helt udkørt ned ad gaden, folk, de vil jo give dig en high five, fordi det går så godt måske, ikke? Mm. Og du har måske brug for en skulder at læne dig op af, og det forstår folk jo ikke, når du udsender noget andet. Så det er problematisk i det hele taget at bygge de her images op. Det skaber enormt stor sorg, og det skaber enorm ensomhed. Så det er den ene ting, bare ved det at forstå ved det. Så hvad skal man gøre, når man ikke kan...
Men jeg tænkte også lige, at jeg ville sige... En ting, og nu nævner jeg de sociale medier, fordi det er bare allestedsnedværende, men vi har det også i litteraturen, vi har det også i reklamer, vi har det, altså det er jo i vores kultur.
Ja.
Det er så massivt, det moderskabsidentitet.
Ja.
Hvor fanden går man hen, når man ikke har den identitet? Det kræver virkelig en stærk kvinde.
Men man er nødt til at forstå, altså nu har man jo så dig, man kan starte med at gå hen til, ikke? Fordi at det er jo så umiddelbart ret nyt i Danmark, at der er et sted, man kan gå hen. Ikke? Men jeg har jo også selv, altså jeg arbejder med at lære mennesker at forstå sig selv. Altså der er nogle universelle principper, vi skal forstå omkring det at være mennesker. Det er det, jeg kalder for global visdom. Og identitet, vi har to muligheder for at skabe en identitet, som jeg ser det. Og det ene, det er, at vi går den der ego-vej, hvor vi pusser vores egen overlevelsesmekanisme og vores image. Og det på et eller andet tidspunkt, så bliver det en meget tom skal at bo inde i. Den anden vej er den vej, som man til alle tider har gået, det er at virkelig at finde ud af, hvem er jeg egentlig? Og enhver krise er en invitation til at dykke ind i sig selv. Og finde ud af, hvem er jeg? Altså jeg, uden at vide det, Abelone, så kan jeg jo regne ud, at du har måttet sætte dig ned. Du har så haft en psykolog og en lyder som en ufattelig klog mand ved din side, som har støttet dig, og det er vigtigt. Den støtte er sindssygt vigtig. Det er meget svært at stå i det her selv. Det er ikke så vigtigt, hvem det er. Bare det er nogen, der er der for dig, ikke? Som kan holde det rum, hvor du kan få lov at undersøge, hvem er jeg så, når drømmen ikke blev til noget. Fordi det er 100% sikkert, at det, du finder, når du dykker ind i dig selv, det er en del af dit livsformål. Altså man siger jo fra gammel tid, at de to ældste spørgsmål, vi mennesker, man har kunne finde i skrifter og så videre om det at være menneske, det er, hvem er jeg, og hvad skal jeg? Eller man kunne også sige, hvorfor er jeg her? Og det vil sige, at det at overtage en identitet fra sine forældre, om at du skal også være mor, ikke? Her er en dukke, du kan lege med, når du er lille pige, ikke? Og der er de fleste piger gjort. Det kunne også være, at man er blevet givet en identitet om, eller en forventning omkring et bestemt karriere, som mange jo også oplever er sådan, om du skal da også være advokat, ligesom far, eller det er jo også, altså det er vigtigt at turde stands op på et tidspunkt i sit liv, og vende sig om mod de identiteter, man ligesom er blevet preppet på, og sige, at det er overhovedet mig. Og det gælder altså, om det er moderskabet, eller om det er karrieren, eller om det om man skal giftes, eller om... man er nødt til at lave det stop. Og jeg har det sådan, hvis du ikke selv gør det, så gør livet det for dig. Mm. Og det sker typisk, når man er nået lidt over 30. Jesper Juhl sagde, at så typisk så bliver ens overlevelsesmekanisme til en selvmordsmekanisme. Altså, man kan ikke længere leve på en falsk identitet.
Jeg har, når du fortæller det, så har jeg sådan to billeder. Og det ene, det er det her med den asfalterede landevej. Det er den vej, vi skal gå, og det er alle de forventninger, der er. Og så er der den vej, som jeg er kommet ud på. Den er ikke asfalteret. Den er lidt snoet. Og så er der nogle... jeg kan fornemme, at der er et hav for enden. Og så er der nogle stikveje. Mm. Og der går nok nogle rosenbuske der, med nogle torne, der stikker. Men de er faktisk ret fine, de her stikveje.
Yeah.
Og de kommer også ned til vandet. Og det giver et billede af, at der er en vej. Men vi bliver nødt til at stoppe op og kigge og finde vores egen vej.
Ja. Det er det, jeg kalder din indre Camino. Så jeg har ikke... Det er et fedt billede, du bruger med den asfalterede vej. Der er nogle andre, der har asfalteret den vej. Ikke? Så den kan synes nemmere at gå på. Problemet er, hvor fanden fører den hen?
Det, du ikke kan få fra andre, er du nødt til at gå ud og give til verden. Stifter af Et andet liv, Abelone Tolstrup Stein, opgav for 2 år siden drømmen om at blive mor. I dag hjælper hun permanent ufrivilligt barnløse forældre med at finde et liv med mening og masser af kærlighed, uden at få opfyldt drømmen om at blive forældre. I selskab med coach og grundlægger af Mindjuice Academy, Pernille W. Lauritsen, diskuterer de, hvordan man genfinder sig selv, når en livslang drøm bliver knust. Du lytter til mikrofonholder.
Nu fortalte du også det her med, at jeg har brugt min mand, og jeg har brugt en psykolog, som har været fuldstændig uvurderende. Mm. Men det essentielle skridt er, hvor man kommer længere ud.
Yeah.
Det er jo, hvor man tør sige det højt.
Yeah.
Fordi som jeg også indledningsvis fortalte, så var det en historie, jeg holdt tæt ind til kroppen.
Mm.
Det var så sårbart.
Yeah.
Og jeg ser mig selv som en stærk kvinde, så der var også noget identitet, hvor det var pissesvært. Jeg undskylder mig. Men det at skulle vise den her sårbare side, det var angstprovokerende.
Mm.
Altså, jeg ville krakelere, hvis jeg skulle vise den sårbarhed, som var en del af det, at jeg ikke skulle blive mor.
Ja.
Men det var også vejen.
Ja.
Det var den vej. Det var at sige det højt.
Ja.
Det var at stå over for den invitation til at komme til et arrangement med 4 kvinder, hvor de alle sammen havde fået barn nummer 3 og 4, og hvor jeg kunne komme og ikke være blevet mor. Det var, så det gjorde ondt i hele kroppen.
Ja.
Og skridtet blev at åbne op
og
sige det til dem. Og jeg skrev, jeg havde svært ved at tage dig hen og sige det. Det kunne også have været en løsning.
Ja.
Men jeg skrev til dem på forhånd, jeg vil rigtig gerne komme, men I skal vide, det er så svært for mig.
Mm.
Det er så sårbart. Jeg står i den her situation, at jeg har måttet give slip på min drøm, og nu er jeg bare rigtig, rigtig sårbar. Og det åbnede op for en væld af kærlighed.
Ja.
Og det var jo sårbart, og jeg blev ked af det, men det gjorde, at jeg kunne tage det næste skridt.
Ja.
Og det betyder også, at jeg kunne tage et skridt mere, og at jeg kan stå, hvor jeg gør i dag.
Ja.
Og hvor jeg kan præsentere det for omverdenen. Ikke bare mine nærmeste og mine venner og min familie, men jeg kan gøre det til min levevej.
Ja.
Fordi jeg kan mærke, at det at kunne synliggøre det, er afgørende for at være med det.
Ja, selvfølgelig. Mm-hmm. Det er så enig med dig, det her med, at også til dem, der lytter med, tænker, at man kan gå med den her, alle de her tanker ind i sig selv. Og det er så sårbart at tale om, og det betyder også, at man skal finde de rigtige at tale med det om. Men de rigtige kan faktisk godt være en fremmed. Altså det kræver en, som er der. Altså som ikke har travlt. Som ligesom kan signalere, hey, jeg vil faktisk gerne lytte på dig. Og hvor finder man sådan en? Altså det kan jo være svært nok, hvis man ikke lige ved, hvor finder man sådan en person henne, ikke? Men det kan også være at gå til et foredrag. Altså, det er jo min verden af selvudvikling. Der er jo masser af gratis foredrag, sådan steder, hvor der faktisk kommer mennesker, som gerne vil lytte, og som måske er trænet i at lytte. Og jeg ved, altså min erfaring er i hvert fald, at det at blive set som menneske, det er vigtigere end noget andet. Mm. Det er vigtigere end at få mad, det er vigtigere end at få noget at drikke. Altså mennesker vil undvære mad og drikke for at blive set. Mm. Så det der med, altså at blive set, hørt og forstået, at blive mødt i den der smerte, som du har stået i. Så åbne munden, men det, man kan kun blive mødt, hvis man siger det højt.
Og det er altså oplagt så at gå videre og stille dig spørgsmål i forhold til det at arbejde med grupper. Fordi det er jo et essentielt redskab for mig i min virksomhed. Det er at invitere kvinder ind, som er blevet permanent ufrivilligt barnløse, og møde hinanden og dele deres historier. Tale om fortiden, nuet, fremtiden. Jeg er blevet inspireret af udlandet, hvor det er rigtig, rigtig stort.
Ja.
Hvor en af de kvinder i England, der hedder Jody Day, der er startet op, har været inspireret af AA, altså AA, Anonyme Alkoholikere, bevægelsen. Hvor man mødes, hvor der ikke sidder en ekspert, men hvor det er ligesindede, man mødes med.
Ja.
Og det har stor, stor effekt.
Ja.
Men kan vi gøre det herhjemme?
Ja.
Har vi en kultur?
Nej. ikke vi har ikke en kultur for det, men nu under altså nu vi startede vi kører uddannelser her hos os i Mind Juice Academy, og vi startede uddannelse nummer 111 her for nylig. Det er faktisk lidt stolt af, fordi det er sådan halvårsforløb, så det er rigtig mange. Det er over 2000 elever vi har haft igennem. Og alle siger, når de er startet på et hold, der går, altså vi ved det alle sammen, at det bliver sagt i løbet af dag et eller to, så siger folk, wow, hvor er vi et fantastisk hold. Vi er da et helt specielt hold, hva'? og det er de jo også. Men det, der er særligt er specielt, det er at skabe et rum, hvor at man er sårbar og bare åben, autentisk, ærlig, hvor alt det grimme bare kan blive sagt, og det skulle så befriende det rum der. Og jeg plejer så at sige til folk, hvis de gerne vil have et forløb, altså... Jeg vil anbefale folk, altså jeg kan godt give folk et forløb, men jeg kan på ingen måde gøre det for dig, som et rum kan gøre ligestillet, fordi jeg ser det som, at vi mennesker, vi er flokdyr, og det er jo også, men det kan jeg ryge helt ud af en tangent omkring, fordi vi er så stolte omkring at klare alting selv, og det giver jo ingen mening. Altså der er jo ingen flokdyr, der vil være stolte af at klare noget som helst selv. Jeg siger, det er fint, at du kan stå i dig selv, men du skal også lære at bruge folk omkring dig, fordi det, du er skabt til, det er din natur. Det er ubeskriveligt, hvad det giver at sidde i et rum med ligestillet. Og det er lige meget, hvem man er. Og man sidder og lytter på det her og tænker, jamen, det er jo slet ikke mig. Man har alle mulige fordomme omkring, hvad det er for nogle kvinder, der sidder. Det har man jo altid. Altså selv en alkoholiker har jo fordomme omkring. Altså jeg har jo coachet alkoholikere, som ikke vil ind hos AA, fordi de er jo rigtige alkoholikere. Ikke det sådan, ja... Og det er du også. Nej, ikke på den måde. Det er jo ligegyldigt. Kom nu bare derind. Så jeg vil opfordre, altså det der med at få gang i samtalen, kom nu bare ind. Tag chancen. Hvad er det værste, der kan ske? Mm. Prøv bare at opleve, hvordan det er, at der er nogen, der forstår, hvad det er, du står med. Og hvor befriende det er. Mm. Så det synes jeg er helt genialt. Og jeg oplever, at danskere måske er sådan, skeptiske til at lige at starte noget, men behovet er jo, altså, der er så mange ensomme også. Det er jo et helt, altså, folk, der går rundt med deres issues, som ikke kun er barnløshed, men som hver andre tabte bristede drømme, ikke? Mm. Men der er jo også hele det her med at være bonusmor, som jeg jo også kan forstå på din situation, ikke? At din mand har to børn, ikke? At der er jo simpelthen lige så mange tabuer. Så dem kunne man sikkert også godt lave en gruppe for. Men i det hele taget, alt det her med børn er bare rigtig fyldt.
Og når du siger det, så er der jo også, der er jo rigtig mange mænd. Altså det her, det er jo ikke kun et, man kan sige, jeg har som udgangspunkt, så har jeg ville henvende mig til kvinder, men ja. Det kunne også være mænd.
Ja.
Fordi der er jo...
Så der må gerne være en permanent, ufrivillig, barnløs far, der kunne tage... Nej, undskyld, manden.
Ja.
som kunne tage hele mændene, altså mændenes samtale op, for den er jo lige så vigtig.
Ja. Det er om nogen, altså det er måske endda endnu mere tabubelagt, den sorg ikke kunne blive far. Ja,
det er rigtigt. Og hvad det hedder, jeg tænker også, jeg kan ikke lade være at tænke på, at det her med, som du startede med at sige, at det der med at give slip på en drøm, man kan jo godt høre det her program, og det er en anden drøm, man har måttet give slip på. Mm. Og det er også noget af det, jeg synes, der er så smukt ved os mennesker, altså at... Et klart drøm om at blive mor er en meget, meget, fordi det er en drøm, man får så tidligt i livet, ikke? Men der er jo også nogle børn, der bliver opdraget til at skulle være verdensstjerner, eller nummer et, eller det kan også være nogle kulturer, hvor man virkelig bliver virkelig opdraget til en meget, meget speciel fremtid. Så jeg tror bare, andre kan også lytte med på det her program, og bare det er at skulle give slip på en drøm. Ja. Og den smerte, det er, den proces, det er at give slip på en drøm, og så opdage, at netop, at der er det her andet liv bagefter, der er nye drømme. Mm. Det tror jeg er universelt, at vi skal lære.
Nøj om, at vi har det i store og små. Altså, vi har cykelrytteren, der har trænet for at komme med til Tour de France og få en skade, og ikke kan deltage.
Ja, fordi det er jo det her ukendte, man træder ind i, ikke? Det er jo den der Camino, det er den der sti, ikke? At man forlader den asfalterede vej.
Og lige præcis i den her sammenhæng, så er det jo også, hvordan bliver man så mødt? Bliver cykelrytteren mødt med en, nå, ej, men det er jo, så slipper du for det.
Ja.
Ej, ved du hvad, det er også meget bedre, fordi så kan du jo tage med til stranden, eller, og det ønsker vedkommende jo ikke at høre, fordi, jamen, hvis der er noget, jeg brænder efter, så er det at svede og kæmpe og blod. Jeg er fuldstændig ligeglad med, at jeg har fri, og det samme er det jo for kvinden, der bliver mødt med, nå, men så er der jo masser af tid, så kan du tage at rejse, og jeg er fuldstændig ligeglad. Så får du din nattesøvn. Ja. Jeg er fuldstændig ligeglad.
Ja. Og det der, det er jo forskellen på sympati og empati, ja. Som de fleste slet ikke aner forskellen på. Sympati, hvor jeg ligesom bliver stående heroppe, hvor alt er godt, og sådan kigger ned på dig og siger sådan, det skal nok gå det hele, ikke? Eller siger sådan, men du har jo to bonusbørn i det mindste. Ja. Ikke? Det har ikke noget med sagen at gøre. Hvor empati, det er jo det her, hvor jeg ligesom dykker ned i din smerte og finder den i mig selv. Hvor har jeg oplevet noget tilsvarende og sætter mig ind i det, indlever mig i din situation. Men det kræver tid, og det kræver, at jeg er villig til selv at føle smerten. Mm. Så det er jo måske også en ting, tænker jeg også, at hvis man nu har en i sit liv, der er permanent, ufrivillig, barnløs, det der med, i stedet for at sige, nu skal jeg fikse den smerte, du har, for det fikser bare ingenting, så er det, lad mig lige sætte mig ned og høre, hvad du egentlig har brug for. Hvem har du brug for, at jeg er for dig lige nu? Mm. Hvordan kan jeg være her for dig i den her situation, frem for at bombardere dig med rådet om, hvordan du skal komme videre?
Det får mig til at få lyst til at stille dig et spørgsmål. Du er mor. Jeg er ikke mor. Tror du det er sværere for... Så der ringede datteren.
Jeg sagde, du er mor. Ja.
Tror du det er svært for en kvinde, som er mor, at blive mødt med historien om, at jeg kan ikke blive mor? Fordi når jeg fortæller, at jeg ikke er blevet mor, så kan jeg næsten blive mødt med et hjerteskærende. Altså, det er dog det værste. Det er dog det værste, at du ikke bliver mor. Mm. Nej, hvor forfærdeligt. Det er jo tragisk. Mm. Og der kan jeg ikke lade mig tænke, om det er tanken om, at de ikke selv eller skulle have deres lille øjesten. Fordi de har øjestenen. Er det den frygt for at ikke have det? Men det er i hvert fald ikke, det hjælper ikke noget at Nej. Blive mødt med den. Nej. Så er det, ligger der noget i, at man som mor frygter ikke at have sit barn, og derfor reagerer så voldsomt over for en, der siger det? Ja. Fordi det er bare mere til at forstærke.
Altså det er jo egentlig sjovt, jeg får lige sådan en idé, at det kunne jo være sjovt i sådan nogle grupper der, at lade nogle mødre mødes med de ufrivillige barnløse. Og prøve at afklare nogle af de her ting. Fordi mit umiddelbare svar er, at jo mere jeg som mor har knyttet mit liv op på mit barn, hvilket jeg mener er forkert at gøre, jo mere vil du møde den reaktion. Mm. Jo mere du møder en kvinde som mig selv, som har et livsformål, som jeg ved, at jeg har sgu oplevet mange kriser i mit liv, synes jeg, min far døde meget tidligt. Min datter var ved at dø det første år. Jeg havde hende, måtte jeg gå hver dag og forholde mig til, om jeg turde elske hende, fordi hun havde Sjælland-syndrom og blev hjerteopereret. Og hele det her med, kan jeg overhovedet overleve og miste et barn? Altså, formålet, det healer frygt. Mm. Barnet i sig selv, det kan aldrig være en ydre ting, der er dit formål. Dit formål, det er det, du bidrager med. Det er den væren, du giver til verden. Det er den gave, du forærer til verden. Jo mere jeg er klar over det, jo mere ved jeg, at wow, jeg ser, at du har fået dine udfordringer, du skal have. Og jeg kan føle med dig, når jeg læser på din hjemmeside, så bliver jeg allermest ramt af. Altså det, hvor jeg blev sådan helt ud. Det var faktisk den måde, du har blevet mødt i hele det der fertilitetsproces. Fordi da jeg selv prøvede at sidde der, hvor man er så sårbar, eller ikke i, men altså... abortere og alle de her forfærdelige ting, og så blive mødt med en kulde og en effektivitet og en uforståenhed og bare være et nummer i rækken. Det er så brutalt, at det, der fik jeg sådan en tår i øjnene, da jeg læste om det. Men det var faktisk ikke det, at du ikke blev mor, men det var, at du skulle sådan gennem den der rocky road, hvor jeg var sådan helt lettet over at læse, at du så også havde nogen på din side, fordi det der, hvor jeg godt kan få helt ondt i hjertet.
Jamen. Og hvor er jeg glad for, at du nævner det, Pernille. Okay. I næste uge er jeg inviteret ud i en fertilitetsklinik.
Okay.
For jeg har kontaktet fertilitetsklinikker for at høre, om de kunne være interesserede i at få en snak med mig, men også at have noget materiale liggende, så de har et alternativ at fortælle til de kvinder, der står, hvor det ikke lykkes. Mm.
Og jeg har mødt en klinik, som har inviteret ind, hvor jeg skal mødes med lægerne, sygeplejerskerne, klinikassistenter, og fortælle om mit virke. Mm. Og jeg har jo så min baggrund inden for organisation og ledelse, så jeg jo også kan tale om, hvad gør det ved en virksomhed? Ja. Hvad er det for en kontekst? Hvad betyder det, den måde, man møder sine klienter og kunder på? Ja. Jeg har også fået en klinik, respons fra en klinik, som siger, ellers tak, fordi vores klienter skal bevare håbet til det sidste. Mm. Hvor det, synes jeg, er fuldstændig misforstået.
Så vi er lidt tilbage, hvor vi startede den her samtale.
Fuldstændig misforstået, at man skal bære. Og hvad er det for et håb, man skal bære, som er så skrøbeligt og så hårdt at bære? Ja. Og gå den der, jamen jeg skal lykkes. Jeg synes, det er misforstået.
Ja.
Det er da at vise netop, at der er de her stikveje ned til vandet. Mm. Og det kan godt være, at de er tornefyldt, men der er også roser.
Men det er jo heller ikke sandt, og det er det, der er problemet ved det, synes jeg. Det er, at det er jo bullshit, at der kun er den vej.
Ja.
Men hvis man tror det, hvis man tror, enten så bliver jeg lykkelig, fordi jeg kæmper til det sidste, eller så bliver jeg ulykkelig. Så lever man i den her illusion, hvor man tvinger sig selv til at gå på den vej. Koste, hvad det vil. Koste parforholdet. Koste mange relationer. Det har jeg jo erfaret, at fordi ingen forstår, hvordan det er for den person, så derfor mister de også. Altså, der er mange ufrivillige barnløse, der mister mange relationer. Mm. Har jeg i hvert fald erfaret.
Ja.
For hvad? Mm. For en eller anden lykke, som... Det er bare ikke sandt, at det er sådan, det er. Der er andre veje, og du er ikke engang garanteret at blive lykkelig ved, at du bliver mor. Altså, så det er nederen med at komme ind til sandheden i det her, og få åbnet op for nogle af de her tabuer, som jeg synes er så vigtige, fordi selvfølgelig bør en fertilitetsklinik have et alternativ. Altså, i hvert fald som jeg ser det.
Ja, at det ligger i naturen, at det er den kultur, man har. Ja. Det får mig til at tænke på det at skabe nogle fortællinger, som viser, at der også er en anden vej. Vi har to kendte personer lige nu i Danmark. Den ene er Pelle Hvenegaard, tidligere
skuespiller,
tv-vært og nu forfatter, som på skønneste vis nu præsenterer, hvordan de her, ham og hans kæreste kone, har været igennem fertilitetsforløb og har adopteret. Og hvordan det virkelig har været fyldestgørende. Vi har skuespillerinden Mille Dinesen, som vi ved også gået offentligt frem omkring det at være i fertilitetsbehandling og et forløb gennem mange, mange år, og hvor opslidende det har været. Begge, og hun er nu blevet mor. Begge er historier om at gå den der vej, og blive ved med at kæmpe, og det lykkes til sidst. Og det synes jeg jo er fantastisk. Altså, virkelig, jeg ønsker dem alt det bedste, men desværre i forhold til det at være permanent ufrivilligt barnløs, så er det problematisk, at man ligesom præsenterer, at jamen, det her eventyr, det skal nok lykkes. Du skal bare over endnu et bjerg, og så skal du nok blive mor. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi fik nogle andre eventyr.
Ja. Helt sikkert, og jeg tænker, at der var også noget at tænke på tidligere, da du sagde det, at hele den her kvaliteten ved at være mor, altså, det handler også om, kan du være din egen mor? Altså, kan du tage vare på det indre barn, du har, som lige nu står med en bristet drøm? Det er også noget med, kan du være omsorgsfuld omkring dig selv i den her proces, eller gør du bare dig selv helt vildt forkert for alt det, du har skulle have gjort på det rigtige tidspunkt, og hvorfor så du det ikke, og så videre. Det er jo også en måde at træne altså kvaliteten i et moderskab. Det er jo at have omsorg, blandt andet.
Jeg synes, at det var en rigtig fin afrunding, Pernille.
Okay.
Og det her, det kunne jeg, og jeg tror også dig, tale videre om. Men jeg tror, vi må stoppe. Tiden er gået.
Mm.
Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du vil bidrage og være med på at tage hul på det her emne, som jeg håber, at vi begynder at flytte bjerge med.
Ja.
Jeg er i hvert fald i gang.
Fjell. Jeg tænker også, det kunne være, at vi kunne tage det op som et emne hernede en aften.
Så
folk kunne bare stikke ud ind, så de kunne møde dig og se alt det, du tilbyder. Jeg synes i hvert fald, det har været spændende at dykke ned i det her. Så tusind tak, fordi du inviterede mig med. Det har været en kæmpe fornøjelse.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i denne uge var med stifter af Et Andet Liv, Abelone Tolstrup Stein og grundlægger af Mind Juice Academy, Pernille W. Lauritsen. Du kan lytte til denne og tidligere udgaver af Mikrofonholder på Radio 24/7's hjemmeside. Programmet var produceret af Peter Lindskov.
Du lytter til Radio 24/7.